Edgar Poe, Լիգեյա, թարգմանություն Արտաշես Սեմինի. Եվ դրանում է անվախճան կամքը, որի խորուրդը և զորությունն անկարելի է ճանաչել։ Վասնզի աստված ինքը գերագույն կամք է, որն իր նախասահմանված էությամբ արդարև ստորագրում է ամեն բան։ Մարդ Արարածը երբեք լիովին անձնատուր չէր լինի ոչ հրեշտակներին և ոչ էլ մահվանը, եթե չլիներ իր տկար կամքի անզորությունը։ Ժոզեֆ Գլենվիլ։ Ես ոչ մի կերպ չեմ կարողանում հիշել, թե ինչպես, երբ կամ նույնիսկ որտեղ ծանոթացա Լեյդի Լիգեյային։ Այդ օրվանից երկար տարիներ են անցել, և իմ հիշողությունն անթիվ տառապանքներից ջլատվել է։ Թերևս, ես չեմ հիշում այդ ամենը նաև այն պատճառով, որ ժամանակին իմ սիրելիի բնավորությունը, բացառիկ կրթվածությունը, եզակի և հեզ արտաքինը և մեղեդային մեղմ ձայնի թովիչ և գերող ելևէջները աստիճանաբար և աննկատ են թափանցել իմ սիրտը։ Բայց և այնպես, ինձ թվում է, թե ես առաջին անգամ և ամենից հաճախ նրան տեսել եմ Հռենոսի ափին գտնվող մի հին, մեծ և խարխուլ քաղաքում։ Իր ընտանիքի մասին դե իհարկե նա ինձ պատմել է։ Կասկած չկա, որ նրա տոհմը դարերի խորքից է գալիս։ Լիգեյա։ Իմ զբաղմունքների բնույթն ամենից առավել նպաստում է աշխարհի հուշերի բթացմանը, և լոկ այդ քաղցր անունը, Լիգեյա, կարող է աչքիս առաջ բերել կերպարը նրա, ով ավաղ այլևս չկա։ Եվ այժմ այս տողերը գրելիս, ես հանկարծ հիշեցի, որ երբեք չեմ իմացել ազգանունը նրա, ով իմ հարսնացուն էր և ընկերը, իմ պարապունքների մասնակիցը, իսկ ապա նաև իմ պաշտելի ամուսինը։ Թերևս Լիգեյան կատակ էր անում կամ պարզապես իմ նվիրվածությունն էր փորձում, բայց ես պարտավոր էի երբեք չհարցնել այդ անունը։ Գուցե դա նույնիսկ իմ սեփական կմահաճույքն էր, իմ ռոմանտիկ նվիրվածությունը աշխարհիս ամենից կրքոտ պաշտամունքի զոհասեղանին։ Ինչ էլ որ լինի, ես աղոտ եմ հիշում նույնիսկ բուն փաստը, ուր մնաց թե այն ծնող կամ նրան ուղեկցող հանգամանքները։ Եվ իրոք, եթե խանդաղատանքի ոգին, եթե կրապաշտ եգիպտացիների դժխեմ Աշտոֆետ աստվածուհին իր միգախառն թևերով իսկապես գուժում է ճակատագրական ամուսնությունների օրերին, ապա նա անկասկած ներկա էր նաև իմ հարսնահանդեսին։ Սակայն ինձ համար շատ թանկ մի հարցում հիշողությունս ինձ չի դավաճանել։ Ես լավ եմ հիշում Լիգիայի կերպարը։ Նա բարձրահասակ էր, նրբակազմ, իսկ իր կյանքի վերջին օրերին նույնիսկ հյուծված։ Ապարդյուն կլիներ նկարագրել, թե որքան վեհ և անբռնազբոսիկ կեցվածք ուներ նա, ինչքան ճկուն և թեթև էր ճեմում։ Նա հայտնվում և հեռանում էր ստվերի պես։ Երբ նա մտնում էր իմ մեկուսի աշխատասենյակը, ես նրա ներկայությունը զգում էի միայն իր քաղցր մեղեդային ձայնից և մարմարե ձեռքերի հպումից։ Ոչ մի կին չէր կարող իր դեմքի գեղեցկությամբ երբևէ համեմատվել Լիգեյայի հետ։ Նրա դեմքը ողողված էր ափյոնից ներշնչված անուրջներին հատուկ եթերային մի փայլով, որն իր վեհությամբ գերազանցում էր նույնիսկ Դելոսի դուստրերի հոգին պարուրած չքնաղ երազներին։ Չնայած դրան, Լիգեյայի դիմագծերը զուրկ էին այն կանոնակազմությունից, որ մեզ սովորեցրել են պաշտել հեթանոսական շրջանի դասական կերտվածքներում։ Կատարյալ նրբագեղությունը, գեղեցիկի բոլոր ձևերի և սեռերի մասին խոսելիս նկատել է Վերուլամի Լորդ Բեկոնը, անհնար է պատկերացնել առանց համաչափությունների որոշակի տարօրինակության։ Ու թեպետ ես տեսնում էի, որ Լիգիայի արտաքինը զուրկ է դասական կանոնավորվածությունից, թեպետ նա հիրավի նրբագեղ էր և տարօրինակությամբ լեցուն, այնուհանդերձ անկարող էի մատնանշել, թե ինչն էր նրա մեջ այդքան անսովոր։ Լիգիայի լայն և գունատ ճակատն անբասիր էր, որքան սառն է հնչում այս բառը նրա աստվածային վեհության նկատմամբ, և իր գույնով կարող էր մրցել ամենից ազնիվ փղոսկրի հետ։ Նրա անխռով և տիրատենչ ճակատը քունքերից վեր փոքրինչ լայնանում և ծածկվում էր հիասքանչ սևորակ մազերի շողշողուն խոպոպներով, որոնք ակամա հիշեցնում էին Հոմերոսի Հակինթիա Մագդիրը։ Միայն հեբրայական մեհևանդների պատկերներն ունեն քթի այնպիսի նրբին ուրվագից, ինչպիսին Լիգիայինն էր, նույն փարթամ ողորկությունը, հազիվ նշմարելի արծվակերպությունը և ոգու ազատություն վկայող ռունգերի ներդաշնակ կամարները։ Ես հիանում էի Լիգիայի դյութիչ բերանով, այն արդարև աստվածային կատարելության գագաթնակետն էր։ Փոքրիկ վերին շուրթիս քանչելի կորությունը, ստորինին իր հող քնքշությունը, կայտար փոսիկները, խոսունգույները և վերջապես ատամները, որոնք խրտնեցնող փայլով վերադարձնում էին լույսի շողերն ամեն անգամ, երբ Լիգիան ժպտում էր։ Ես զմայլվում էի նրա կզակի չքնաղ կազմությամբ, վսեմությամբ և շնչավորությամբ, այդպիսի օրինակ Լոկ Ապոլոնը և այն էլ քնի մեջ ցույց էր տվել Աթենացու որդի Կլեոմենեսին։ Այնուհետև ես նայում ու զմայլվում էի Լիգիայի խոշոր աչքերով։ Հին դարերից աչքերի դասական օրինակ մեզ չի հասել, թերևս իմ սիրելու հենց աչքերն էին թաքցնում այն գաղտնիքը, որին անդրադարձել է Վերուլամի լորդը։ Համենայն դեպս, ինձ թվում էր, թե նրանք սովորական մարդկային աչքերից շատ ավելի մեծ են և նույնիսկ ավելի լիածիր, քան Նուրջահարդի հովտում բնակվող ցեղի կանանց եղնիկի աչքերի նմանվող աչքերը։ Լիգիայի աչքերի այդ առանձնահատկությունը երևում էր շատ հազվադեպ, միայն կատարյալ հափշտակության պահերին։ Այդպիսի պահերին ինձ թվում էր, թեև դա կարող էր նաև իմ բորբոքված երևակայության արդյունքը լինել, որ նրա գեղեցկությունը երկնային, համենայն դեպս ոչ հողեղեն բնույթ է ստանում, նման թուրքերի առասպելական հուրիներին։ Լիգիայի շլացուցիչ սև աչքերի վրա Եբենոսիա անհավատալիորեն երկար թարթիչներ էին կախված։ Նրա փոքրինչ անկանոն կամարված հոնքերը նույն գույնն ունեին, բայց Լիգիայի աչքերի տարօրինակությունը ոչ թե նրանց ձևի, գույնի կամ պայծառության մեջ էր, այլ անկրկնելի արտահայտության։ Անիմաստ բառ, որի հնչեղությամբ մենք փորձում ենք քողարկել մարդկային հոգու ճանաչման մեր կատարյալ անկարողությունը։ Լիգիայի աչքերի արտահայտությունը։ Քանի ժամ եմ խորել այդ մասին։ Ամառային մի ամբողջ գիշեր ես ապարդյուն փորձում էի գուշակել այդ արտահայտության խորուրդը։ Ինչ էր թաքնված այնտեղ, իմ սիրելու բիբերի ընդերքում, որ Դեմոկրիտի ջրհորից էլ խորն էին։ Ինչ էր դա։ Ինձ այրում էր այդ գաղտնիքի իմանալու մորմոքը։ Լիգիայի աչքերը, նրա խոշոր փայլուն երկնային աչքերը, նրանք ինձ համար Լեդայի զույգ աստղերը դարձան, իսկ ես ամենից նվիրված աստղագուշակը։ Մարդկային բանականությամբ զբաղվող գիտության բազմաթիվ անմեկնելի խոստումների թվում չկա ավելի ուշագրավ փաստ, ըստ իս դեռ ոչ մի դպրոցի ուշադրության չարժանացած, քան այն, որ փորձելով վերհիշել վաղուց մոռացված մի բան, մենք հաճախ ընդհուպ մերձենում ենք նրան, թվում է, թե ուր որ է կհիշենք, բայց այդպես էլ չենք հիշում։ Ճիշտ այդպես, ամեն անգամ Լիգիայի աչքերին նայելիս ինձ թվում էր, որ ես ուր որ է կմբռնեմ նրանց արտահայտության խորուրդը։ Ես զգում էի, թե ինչպես այն մոտենում, համարյա հասնում ինձ, բայց ավաղ նորից ետ քաշվում։ Դրա հետ մեկտեղ տարօրինակ խորհրդավոր գաղտնիք, բազմաթիվ ծանոթ առարկաներում ես գտնում էի այդ անկրկնելի արտահայտության համարժեքները։ Ուզում եմ ասել, որ այն պահից, ինչ Լիգիայի գեղեցկությունը հանգրվանեց իմ հոգում, ինչպես սրբավայրում, նյութական աշխարհի շատ դրսևորումներ սկսեցին ինձ մոտ առաջացնել նույն այն զգացումը, ինչ նրա հայացքը։ Ես անկարող եմ վերլուծել, սահմանել կամ թեկուզ նկարագրել այդ զգացումը։ Ես այն ապրում էի, նայելով խաղողի փարթամ որդին, թիթեռին, հարսնյակին, հոսող ջրին։ Նույն զգացումն էր արթնացնում իմ մեջ օվկիանոսը կամ գիսավոր աստղի անկումը։ Ես այն ճանաչում էի զառամյալ տարիքի հասած մարդկանց հայացքներում։ Կային նաև 3-4 աստղեր, մանավանդ քնարի համաստեղության մեջ գտնվող 6-րդ մեծության կրկնակի և փոփոխական մի աստղ, որոնք նույնպես առաջացնում էին իմ մեջ այդ զգացումը, երբ ես աստղադիտակով երկինքն էի զննում։ Ես վերապրում էի այդ զգացումը նաև այն պահերին, երբ լարային գործիքների նվագ էի լսում կամ կարդում որոշ գրքերի հատվածներ։ Բազմաթիվ օրինակների թվում լավ հիշում եմ Ժոզեֆ Գլենվիլի գրքի մի պարբերություն, որը թերևս իր անսովորության շնորհիվ, ով գիտի, անխափորեն առաջացնում էր այդ զգացումը։ Եվ դրանում է անվախճան կամքը, որի խորուրդը և գոյությունը անկարելի է ճանաչել։ Վասնզի, աստվածն ինքը գերագույն կամք է, որ իր նախասահմանված էությամբ արդարև տոգորում է ամեն բան։ Մարտարարածը երբեք լիովին անձնատուր չէր լինի ոչ հրեշտակներին, ոչ էլ մահվանը եթե չլիներ իր տկար կամքի անզորությունը։ Տարիների հեռավորությունը եւ իմ հետագա մտորումներն ինձ օգնեցին նույնիսկ ինչ որ հեռավոր կապ գտնել անգլիացի բարոյագետի այդ մտքի եւ Լիգիայի խառնվածքի որոշ գծերի միջև։ Նրա մտքերի, արարքների եւ խոսքերի թափը, եթե ոչ հետևանքը, ապա վկայություններ կամքի այն վիթխարի ուժի, որը մեր համատեղ կյանքի երկար տարիների ընթացքում ուրիշ ոչ մի անմիջական դրսևորում չէր ունեցել։ Իմ երբևէ ճանաչած բոլոր կանանցից միայն Լիգիան էր արտաքուստ խաղաղ եւ միշտ անվրդով Լիգիան, որ անմնացորդ անձնատուր էր լինում խռովահույս կրքերի վայրի ուրուժներին։ Այդ գիրքը ճանաչելու իմ միակ չափանիշն ու միջոցը Լիգիայի աչքերի միաժամանակ սարսափ եւ բերկրանքներ շնչող հեքիաթային լայնացումներ, նրա մեղմ ձայնի կախարդական ելևէջները եւ այն ամեհի ուժը, խոսելու անխռով ոչին հակադրվելու շնորհիվ կրկնապատկված, որը պարունակվում էր նրա մոլեգին խոսքերում։ Ես արդեն պատմել եմ Լիգիայի ակնառու կրթվածության մասին, որպեսին ես ոչ մի կնոջ մոտ չեմ տեսել։ Նա քաչ ծանոթ էր դասական լեզուներին եւ որքանով ես ինքս կարող էի դատել, տիրապետում էր Եվրոպայի բոլոր ժամանակակից բարբարներին։ Չէր եղել մի հարց, որի վերաբերյալ նա չկարողանար սպառիչ բացատրություն տալ, թեկուզ եւ այն առնչվեր ակադեմիական ամենից խրթին եւ անմեկնելի խնդիրների հետ։ Ավաղ, ես միայն այժմ ուշացումով հայտնաբերեցի եւ գնահատեցի իմ սիրելի այդ բացառիկ, ցնցող բարեմաստությունը։ Կրկնում եմ, որ Լիգիան կանաց մեջ անօրինակ գիտելիքների տեր էր, բայց միթե կամի տղամարդ, որն այդքան կատարելապես տիրապետեր բարոյական, ֆիզիկական եւ մաթեմատիկական բոլոր գիտություններին։ Ժամանակին ես չէի տեսնում այն, ինչ հիմա պարզ գիտակցում եմ, որ Լիգիան աննախադեպ բացառիկ նվաճումների էր հասել գիտության մեջ։ Այսուհանդերձ, ես նրա գերազանցությունը զգում էի այնքանով, որ մանկան նման ապավինում էի նրա առաջնորդությանը մետաֆիզիկական այն խրթին ուսումնասիրություններում, որոնց մեջ խորասուզված էի մեր ամուսնության առաջին տարիներին։ Ինչպիսի անսահման ցնծությամբ եւ խանդավառությամբ, ինչպիսի եթերային սպասումներով էի ես նշմարում այն պայծառ հեռանկարը, որն աստիճանաբար բացվում էր իմ առջև, երբ պարապունքներից ընթացքում Լիգիան ինքնահորժար եւ համարյա աննկատելի խոնարհվում էր իմ գրասեղանի վրա։ Ես տեսնում էի այն երկար եւ սքանչելի ուղին, որով դեռ ոչ ոք չէր անցել եւ որը պիտի ինձ հասցներ Աստվածային իմացության, բաց լինելու համար չափից ավելի բաղձալի դռանը։ Որքան խորը պիտի լիներ ուրեմն իմ վիշտը, երբ տարիներ անց ես տեսա, թե ինչպես իմ արդար սպասումները թևեր առան եւ անվերադարձ չվեցին կորան։ Առանց Լիգիայի ես նման էի խավարի մեջ խարխափող մի մանկան։ Նրա ընթերցումները, սոսկ նրա ներկայությունը բավական էին, որպեսի մեզ գերող տրանսցենդենտալ գաղտնիքները ողողվեին պայծառ եւ սքանչելի լույսով։ Լիգիայի վառվռուն աչքերի շնորհիվ իմ գրքերի ոսկեփալ եւ շողշողուն երևացող տառերն այժմ ավելի խամրած էին, քան Սատուրնի արճիճը։ Իսկ նրա աչքերն ավելի ու ավելի հազվադեպ էին նայում այն էջերին, որոնք ես կարդում էի։ Լիգիան հիվանդացել էր։ Նրա մոլեգին հայացքը դարձել էր չափից ավելի բոցաշունչ։ Դալուկ մատները գերեզմանային երանգ էին ստացել, իսկ ճակատի երկնագույն երակները սկսել էին թրթռալ նույնիսկ ամենաչնչին ապրումից։ Ես հասկանում էի, որ նա պիտի մեռնի, եւ իմ հոգին անհաշտ պայքարի էր բռնվել խոժոր Ազրայելի հետ։ Ինձ ապշեցնում էր, որ իմ քնքուշ կինը ինձնից ավելի կրքոտ եւ կատաղի էր պայքարում նրա դեմ։ Լիգիայի զուստ մկարագիրն ինձ համոզել էր, որ մահը նրա համար պիտի որ սարսափելի չլիներ, բայց պարզվեց, որ ես սխալվել էի։ Անկարելի էր խոսքերով նկարագրել, թե ինչպիսի մոլեգնությամբ էր նա պայքարում մահվան ստվերի դեմ։ Սիրտս մխկտում էր այդ սոսկալի տեսարանից։ Ես կփորձեի մխիթարել, սրտապնդել նրան, բայց խոսքերն ավելի քան անիմաստ էին կյանքի, միայն կյանքի նրա վիթխարի տենչանքի կողքին։ Եվ այնուհանդերձ, մինչև վերջին պահը, նույնիսկ իր ալեկոծած տվայտանքների մեջ, Լիգիայի արտաքին անխռովությունը նրան չէր դավաճանել։ Նրա ձայնը ավելի մեղմ էր դարձել, բայց ես չէի ցանկանա մեկնաբանել նրա արտասանած բարերի խելահեղ իմաստը։ Ես խելքս կորցնում էի ունկնդրելով այդ կախարդական մեղեդուն, լսելով մահկանացուներին մինչև այդ անճանաչիղ ձերն ու բաղձանքները։ Ես չէի կասկածում, որ նա ինձ սիրում է, եւ ինձ համար դժվար չէր հասկանալ, որ իր խռովահույս հոգում ծերը չէր կարող շարքային մի զգացմունք լինել։ Սակայն միայն Լիգիայի մահից հետո ես իսկապես գաղափար կազմեցի նրա կրքի սաստկության մասին։ Ժամեր շարունակ, ձեռքս բռնած, նա հայտնում էր ինձ իր աստվածացման հասնող կրքոտ նվիրվածությունը։ Ինչով էի ես արժանացել այդ խոստովանությունները լսելու երանությանը, ինչով էի արժանացել դրանք լսելու պահին իմ սիրելին կորցնելու անեցքին։ Անկարող եմ այլևս խոսել այդ մասին։ Կասեմ միայն, որ Լիգիայի սիրույն անձնատուր լինելու ավելի քան կանացի տենչանքի մեջ, որին ես ավաղ արժանի չէի, ես վերջնականապես ճանաչեցի նրա անհակ ծարավը, նրա խելահեղ ձգտումը դեպի կյանքը, որն ավաղ այդքան արագ լքում էր նրան։ Նրա այդ մոլի կարոտը կյանքի, միայն կյանքի անզուսպ իղձն էր, որ ես անկարող եմ նկարագրել, որովհետև այն մարմնավորող բառերը գոյություն չունեն։ Մեռնելու օրը, կեսգիշերին, նա ինձ վճռաբար իր մոտ կանչեց և պատվիրեց կարդալ իր դրանից մի քանի օր առաջ գրած բանաստեղծությունը։ Ես հնազանդվեցի։ Ահա այն։ «Հանդիսություն է սա, պայծառ ու ճոխ, գորշ առօրյայում անցավոր կյանքի, սերով բեները դեմքներին սևքող, բեմին են նայում արտասունքն աչքին, բեմը դրվում այս գիշեր կրկին, ողբերգությունը հույսի ու ահի, համեմված ձայնով այն երգ նվագի, որ հաստում է մեզ երկնային գահից. Մի մոսներն աստո կերպարան կառած, տրտունչ մրմունջով մի ողորմելի, ճչում են, թրչում բեմուն լուսարատ, տիկնիկների պես ամրացված թելին. Հլուցանկության այն սև ուժերի, որոնք շարժում են բեմ զարդ ու պատկեր, իրենց գիշատիչ անգղի թևերից թափելով անտես չարիք փորձանքներ. Խեղճ է պիեսն այս և զուրկ ճաշակից, բայց վստահ եղեք չի մոռացվելու, միմոստերն ընկած տեսիլքի ետքից չեն հասնում նրան ու չեն հասնելու, քանզի այս վասքի շրջագիծը մեղք դեպի նույն կետն է ետ գալիս կրկին. Խենթություն կա շատ, ավելի շատ մեղք և սարսափն է այս պիեսի ոգին. Բայց տես, մի վարկյան խուժանը լռեց, քար կտրեց ահից ու զարհուրանքից, արյանպես կարմիր անճոռնի ու մեծ մի որդ է սողում բեմի մութ խորքից. Սողում է արնոտ երախը բացած, խեղճ միմոստերին խժրում ու լափում, և սերով բերներ նահից պապանձված, խավար դահլիճում արցունք են թափում։ Մարեցին բեմի վառ լույսերը տես, արնոտ գալարվող մսերի վրա սև վարակույրը սև պատանքի պես իջնում է ծածկում ոճիրը մռայլ։ Եվ սերով բերներն անդունդից մթան, հեգում են ահա դեմքների վրա, թե մարդ է անունն այս ողբերգության, և հաղթող որդն է հերոսը նրա։ «Տեր աստված», բացականչեց Լիգեյան անկողնուց ելնելով և ձեռքը վեր պարզելով, «Տեր աստված, հայր մեր երկնային, միթե միշտ նույն բանն է կրկնվելու, միթե այդ հաղթողը երբեք չի հաղթվելու»։ «Չէ որ մենք քո բաժինն ու մասնիկն ենք, հիրավի կամքի խորուրդ է և զորությունն անկարելի է ճանաչել. Մարդ արարածը երբեք լիովին անձնատուր չէր լինի ոչ հրեշտակին, ոչ էլ մահվանը, եթե չլիներ իր տկար կամքի անզորությունը»։ Եվ ասես վերջին ուժերը սպառելով, այդ պորտքման մեջ նա ցած իջեցրեց իր սպիտակ ձեռքերն ու վեհորեն վերադարձավ մահվան, մահիճը։ Վերջին շունչը փչելով, նա նորից ինչ-որ բան շշնջաց, և ես գլուխս նրա մոտ խոնարելով լսեցի Գլենվիլի նույն խոսքերը. «Մարդ արարածը լիովին անձնատուր չէր լինի ոչ հրեշտակներին, ոչ էլ մահվանը, եթե չլիներ իր տկար կամքի անզորությունը»։ Նա մեռավ, և ես, վշտից խենթացած, չկարողացա այլևս դիմանալ հռենոսի ափին այդ մռայլ ու խարխուլ քաղաքում գտնվող կացրանի մենությանը։ Ես իրավասու էի տնորինել այն, ինչ աշխարհում հարստություն է կոչվում։ Լիգիան ինձ օժի տեր բերել շատ ավելին, քան մահկանացուներին սովորաբար վիճակված է ստանալ։ Մի քանի ամիս աննպատակ դեգերելուց հետո, ես քանչելի Անգլիայի ամենախուլ և ամայի շրջաններից մեկում գնեցի ու կարգի բերեցի մի վանատուն, որի անունը այստեղ չեմ հիշատակի։ Շինության մռայլ տեսքը, շրջապատի վայրի տեսարանները և այդ ամենի հետ կապված հինավուրց ու տխուր ավանդությունները համահնչուն էին այն հուսակտուր տրամադրությանը, որն ինձ դրդել էր հանգրվանել հեռավոր ու անմարդաբնակ այդ վայրում։ Ու թեև վանատան արտաքին մամրակալած տեսքը մնացել էր անփոփոխ, բայց ներսը երեխայի հատուկ ներհակությամբ կամ թերևս անմոք վիշտը սփոփելու անմիտ հույսեր տածելով, ես կահավորել էի ավելի քան արքայական շուքով։ Ես մանկուց արդեն հակում ունեի նման կմահաճույքների, և իմ այդ արարքը թերևս վկայում էր, որ վիշտ ինձ նորից դեպի մանկություն է մղում։ Ավաղ, ես նոր եմ հասկանում, թե որքան արդեն սկզբնավորվող խենթություն կար իմ ընտրած փարթամ և կմահաճ պաստառներում, խելացնոր քիվերի, կահույքի և թավ ոսկեփայլ գորգերի ցնորամիտ զարդանախշերի մեջ։ Միաժամանակ ես դարձել էի նաև ապյոնի հլու հնազանգերին, և դրանից իմ ամբողջ աշխատանքն ու հրամանները երազների գունավորում էին ստացել։ Սակայն ինչ կարիք կա նկարագրել այդ անհեթեթությունները։ Ես ձեզ կպատմեմ միայն այն հավերժանիցյալ սենյակի մասին, որտեղ ուղեղի մթագնման պահին, որպես իմ կին, որպես անմոռանալի Լիգիայի փոխանորդ, ես եկեղեցուց ուղեկցեցի ոսկեհեր և կապուտաչիա Lady Rowena Trevanion-ին Tremaine-ից։ Այդ առագաստի յուրաքանչյուր մանրամասնություն այժմ կարծես աչքիս առաջ լինի։ Ինչ էին մտածում հարսնացուի գոռոզ ազգականները, երբ ոսկու փայլով շլացած թույլ տվեցին իրենց անմեղ աղջկան մտնել այդ ձևով հարդարված մի սենյակ։ Ես ասացի, որ լավ հիշում եմ այդ առագաստի բոլոր մանրուքները, թեև արդեն մոռացել եմ շատ ավելի կարևոր բաներ, իսկ սենյակի խառնաշփոթ հարդարանքի մեջ չկար ոչ մի կարգ կամ սիստեմ, որ հիշողության համար նեցուկ հանդիսանար։ Այդ հսկայական հնգանկյուն սենյակը գտնվում էր իմ ամրոցատիպ վանատան բարձր աշտարակներից մեկում։ Հնգանկյան ամբողջ հարավային պատը զբաղեցնում էր սենյակի միակ լուսամուտը, վենետիկյան արճճագույն ապակու ամբողջական մի կտոր, որից անցնելով թե արևի, թե լուսնի շողեր նահարկու փայլ էին տալիս ներսի առարկաներին։ Այդ հսկայական պատուհանի վերևի մասը ծածկված էր աշտարակի ստվար պատերով վեր բարձացող խաղողի հին թարմայով։ Բարձր կամարակապ առագաստը մթագույն կաղնու փայտից էր և ծածկված էր կես գոթական, կես դրուիդյան ոճի ցնորական խորաքանդակներով։ Այդ մռայլ ծածկի ճիշտ մեջտեղում երկար ոսկե օղակներով մի շղթայից կախված էր հագարական ոճի հսկայական ոսկյա բուրվար, որի բազմաթիվ հնարագյուտ անցքերից անընդհատ դուրս էին սողում բազմագույն բոցերի օծաձև շիթերը։ Սենյակում մի քանի արևելյան բազմոցներ և աշտանակներ կային, ինչպես նաև հնդկական ոճի ցածր և սևափայտ դամբանատիպ ամպոհովանիկով ամուսնական մի անկողնակալ։ Սենյակի հինգ անկյուններից ամեն մեկում պատերին հենած էին լուքսորի արքայական դամբարաններից բերված գրանիտե հսկայական դագաղներ, որոնց կափարիչները ծածկված էին անհիշելի ժամանակներից մեզ ասած քանդակներով։ Բայց ամենից սոսկալի նավախ պաստառներն էին, որոնք ծանր ծալքերով ծածկում էին սենյակի անհամաչափ բարձր պատերը, և նույն կտավից էին, ինչ որ գորգերը, բազմոցների և անկողնու ծածկոցները, ամպոհովանիքն ու պատուհանի կիսով չափ ծածկող ծանր ու շքեղ վարագույրը։ Այդ կտավը ոսկյա թելերից էր հյուսված, և անկանոն ընդմիջումներով ծածկված էր սև թելերով ասեղնագործված մոտ մեկ ոտք տրամաչափով արաբանախշ պատկերներով։ Այդ պատկերներն իրենց իրական տեսքն էին ստանում միայն որոշակի դիրքերից դիտելու դեպքում։ Մեր օրերում բավական տարածված և դեռևս հնադարում ծնունդառած մի հնարքի օգնությամբ նրանց տեսքը պարբերաբար փոխվում էր։ Սենյակի սեմին կանգնած մարդու համար դրանք պարզապես գարշելի պատկերներ էին թվում, բայց ներս մտնելուն պես այդ պատկերները նրան շրջապատում էին նորմանների սնապաշտության կամ վանականի մեղսական երազների ծնունդ հիշեցնող զարհուրելի կերպարանքների անվերջ շարքերով։ Այդ ցնորատես տպավորությունն ավելի սաստկանում էր պաստառների և պատերի միջև ստեղծված օդի արհեստական հոսանքը, որ նահարկու շարժում էր հաղորդում առանց այդ էլ նող գալի տեսարանին։ Ահա նման կացարանում այդ առագաստում էր, որտեղ Lady Tremaine-ի հետ ես առանց սրտնեղելու անցկացրի մեր պիղծ ամուսնության առաջին ամիսը։ Ես չէի կարող չնկատել, որ կինս խորշում էր իմ մռայլ պահվածքից, խուսափում էր ինձնից և չէր սիրում ինձ, բայց այդ ամեն ինձ բնավ չէր վշտացնում, ավելի շատ ընդհակառակը։ Ավելի քան դիվային գարշանքով լցված, ես ատելով ատում էի նրան։ Իմ հիշողությունը վերականգնում էր Լիգիայի հողին հանձնած իմ սիրելի գեղեցկագույն վսեմ կերպարը։ Ես ըմբոշխնում էի նրա մաքրության, իմ աստության, նրա եթերային ու վեհ կերպարանքի և կրքոտ աստվածացնող սիրո հիշողությունները։ Իմ հոգին նոր էր միայն բռնկվել ամենահաղթ և անկաշկանդ այրուցքով, որը գերազանցում էր ժամանակի նույնիսկ Լիգիայի այրող հուրը։ Ափյոնի երազանքով բորբոքված, ես դարձել էի այդ թմրադեղ իսկական գերին։ Ես բարձրաձայն կանչում էի նրան, լիներ դա գիշերվա լռության մեջ, թե ցերեկով անտառի խուլ բացատներում։ Կարծես իմ անսանց կարոտը, իմ ամենակուլ տենչանքը կարող էին ետ վերադարձնել նրան, ով այլևս միթե ընդ միշտ լքել էր երկրային կյանքի արահետները։ Մեր ամուսնության երկրորդ ամսվա սկզբին Լեյդի Ռովենան հանկարծ հիվանդացավ և ապաքինվեց շատ դանդաղ և մեծ դժվարությամբ։ Նրա տենդը նրան զրկեց գիշերվա հանգստից և զառանցագին երազների մեջ նա սկսեց պատմել սենյակը լցնող ինչ-որ ձայների և շարժումների մասին։ Ես այդ ամենը համարում էի նրա խարխլված երևակայության կամ թերևս հենց սենյակի հարդարանքի ցնորական ազդեցության արդյունքը։ Ինչևէ, նա սկսեց ապաքինվել և շուտով վերջնականապես առողջացավ։ Սակայն շատ ժամանակ չանցած մի նոր, նախկինից ավելի անողոք ախտ նրան նորից գամեց տառապանքի անկողնուն, և նրա առանց այդ էլ վտիտ առողջությունը այլևս չդիմացավ այդ գրոհին։ Այդ օրվանից հիվանդությունը գնալով ավելի ահարկու, կրկնվող բնույթ ստացավ, մոլորության մեջ գցելով փորձված և բանիմաց շատ բժիշկների։ Ես նկատեցի, որ Ռովենայի մնայուն ախտը, որն արդեն չափից ավելի սաստկացել էր սովորական մարդկային միջոցներով հաղթահարելու համար, զուգակցվում էր նյարդային աննախադեպ գրգռվածությամբ, որը տեղի էր տալիս անհիմն վախի ու երևակայության։ Նա նորից ու նորից անդրադառնում էր ինչ-որ թույլ ձայների, պաստառների միջից ինչ-որ անորոշ շարժմանը, որն ինձ արդեն նկարագրել էր։ Մի գիշեր, սեպտեմբերի վերջին, նա սկսեց սովորականից ավելի շեշտված խոսել այդ ցավալի նյութի շուրջը։ Նա նոր էր արթնացել հանգիստ քնից, և ես տագնապով և աղոտ սարսափով դիտում էի նրա հյուծված դեմքի արտահայտությունների խաղը։ Ես նստած էի անկողնու կողքին, հնդկական մի բազմոցի վրա։ Նա թիկնել էր անկողնուն և ծանր ու անցկալի ձայնով շշնջում էր այն հնչյունների մասին, որոնք հենց այդ պահին լսում էր, բայց ես չէի լսում, այն շարժման մասին, որը նա նույն այդ պահին տեսնում էր, բայց ես չէի նշմարում։ Պաստառների տակ օդի ուժը խոսանք կար, և ես փորձեցի Ռովենային համոզել, թե պետ պիտի խոստովանեմ, որ ինքս էլ դրանում համոզված չէի, թե այդ ձայներն ու շարժումը պարզապես այդ հոսանքի հետևանքն էին։ Սակայն նրա դեմքին տարածվող մեռելային գունատվությունը վկայում էր, որ իմ ջանքերն ապարդյուն են։ Նա կարծես թե ուշաթափվում էր, իսկ մոտակայքում ոչ մի սպասավոր չկար։ Ես հիշեցի, թե որտեղ էր դրված բժիշկների նշանակած թեթև գինու սափորը, և իսկույն գնացի սենյակի հեռավոր անկյունը, որպեսի այն բերեմ։ Երբ մտա բուրվարի արձակած լույսի շրջանը, իմ ուշադրությունը գրավեցին միանգամից երկու արտասովոր հանգամանք։ Ես զգացի, որ կողքովս մի թափանցիկ, բայց նյութական ինչ-որ բան անցավ, և տեսա ոսկեթել գորգի վրա լույսի շրջանի ճիշտ կենտրոնում ընկած շողքը, անորոշ և դողդոջուն հրեշտականաման մի պատկեր, որն ասես տեսիլքի ստվեր լիներ։ Այդ օրը ես Ափյոնի անսովոր մեծ բաժին էի ընդունել, և այնքան բորբոքված էի, որ անուշադրության մատնեցի տեսածս և Ռովեննային չասեցի։ Վերցնելով սափորը, մոտեցա անկողնուն, մի գավաթ գինի լցրի և այն մոտեցրի ուշաթափված տիկնոջ շուրթերին։ Քանի որ նա արդեն ուշքի էր գալիս, ապա ինքը վերցրեց գավաթը, և ես աչքերս նրանից չկտրելով նստեցի անկողնու մոտ դրված բազմոցին։ Նույն պահին ես հստակ լսեցի մահճակալի կողքին գորգի վրա ճեմող թեթև ոտնաձայնները, իսկ մի պահ անց, երբ Ռովենան գավաթը մոտեցնում էր շուրթերին, ես տեսա կամ ինձ թվաց, որ տեսա, թե ինչպես ասես օդում թաքնված անտեսանելի մի աղբյուրից, գավաթի մեջ ընկան 3 թե 4 սուտակագույն կաթիլ։ Եթե ինձ թվաց, թե ես ինչ-որ բան տեսել եմ, ապա Ռովենան ոչինչ չէր նկատել։ Նա առանց տատանվելու խմեց այդ գինին, իսկ ես ոչինչ չասացի, գտնելով, որ այդ ամենը կարող էր Ափյոնի հիվանդագին երևակայության արդյունքը լինել։ Ինչ էլ որ լինի, ես անկարող եմ անտեսել այն փաստը, որ սուտակե կաթիլների ընկնելուց անմիջապես հետո իմ կնոջ վիճակը կտրուկ վատացավ, այնպես որ դրանից 3 օր անց սպասուհիներն արդեն թաղման պատրաստություն էին տեսնում։ Իսկ 4-րդ օրը ես բոլորովին մենակ նստած էի նրա պատանքի մեջ փաթաթված դիակի կողքին, այն ցնորատեսիլ սենյակում, որն ընդունել էր նրան որպես իմ հարսնացու։ Աչքերիս առաջ թրչում անցնում են Ափյոնով ոգեշնչված անթիվ անհամար խելացնոր պատկերներ։ Ես մերթնդմերթ անհանգիստ հայացքներ էի նետում անկյուններում դրված քարե դագաղներին, պաստառների փոփոխվող կերպարանքներին, բուրվարի բազմագույն և գալարվող բոցերին։ Հիշելով վերջին գիշերվա դեպքը, ես դարձյալ նայեցի այն կետին, որտեղ անորոշ մի ստվեր էի նշմարել։ Այս անգամ այնտեղ ոչինչ չկար, և ես թեթևացած շունչ քաշեցի ու հայացքս դարձրի մահճակալի վերայի սպիտակ և անշարժ մարմնին։ Հանկարծ ինձ համակեցին Լիգիայի հետ կապված հազարավոր հիշողություններ, և իմ սիրտը նորից հեղեղի պես ողողեց այն անասելի կսկիցը, որով ես նայում էի պատանքի մեջ փաթաթված նրա մարմնին։ Գիշերն անցնում էր, բայց ես իմ միակ սիրելիի մասին դառը մտքերով տարված դեռ նայում էի Ռովենայի մարմնին։ Թերևս կեսգիշերին, կամ գուցե դրանից ուշ կամ շուտ, քանի որ ժամանակը չէի նկատում, մի թույլ, բայց հստակ լսվող հոգոց ինձ նորից ուշքի բերեց։ Ինձ թվաց, որ այն գալիս է մահվան սևափայտ մահճից։ Սնոտի վախով համակված, ես նորից ուշադիր ականջ դրի, բայց ոչինչ չլսեցի։ Ես հայացքը սևեռեցի դիակին, բայց այն անշարժ էր։ Բայց եւ այնպես, ես չէի կարող սխալված լինել։ Ես անկասկած լսել էի այդ ձայնը, թեև այն շատ թույլ էր և իմ հոգին արթնացել էր։ Ես համառորեն շարունակում էի նայել դիակին։ Այդ գաղտնիքն իր լուծումը գտավ շատ րոպեներ անց, երբ նրա այտերը և կոպերի երակները թույլ, հազիվ նշմարելի երանգ ստացան։ Անսահման երկյուղացությամբ համակված, որը մարդկային լեզուն անկարող է նկարագրել, ես զգացի, որ իմ սիրտը կանգ առավ, իսկ անդամները քարացան։ Վերջապես պարտքի զգացումն ինձ ստիպեց ուշքի գալ։ Ակնհայտ էր, որ մենք իզուր էինք շտապել և թաղման պատրաստություն տեսել։ Ռովենան դեռ կենդանի էր։ Պետք էր իսկույն ինչ-որ բան ձեռնարկել, բայց աշտարակը շատ հեռու էր վանատան այն մասից, որտեղ գիշերում էին ծառաները, և նրանց կանչելու համար ստիպված կլինեի բավական երկար ժամանակով լքել սենյակը, իսկ ես չէի համարձակվում այդ անել։ Ես մենակ արեցի հարկավոր ամեն բան, որպեսի նրա թրթրացող հոգին չլքեր մարմինը։ Բայց շուտով պարզվեց, որ իմ ջանքերն ապարդյուն էին։ Աչքերի և կոպերի գույնն անհետացավ, թողնելով մարմարե մի ճերմակություն։ Շուրթերը կծկվեցին մահվան սոսկալի արտահայտությամբ, և ամբողջ մարմնով մեկ նողկալի և կպչուն մի սառնություն տարածվեց։ Այն նորից փայտացավ։ Ես սահմարկելով ետ ընկա բազմոցին, որից այդքան անակնկալ վեր էի կացել և դարձյալ անձնատուր եղա Լիգիայի կերպարը գոյացնող կրքոտ երազանքներին։ Այդպես անցավ մի ամբողջ ժամ, երբ հանկարծ նորից լսեցի անկողնուց եկող թույլ ձայնը։ Ես սարսափահար ականջ դրի։ Ձայնը կրկնվեց, այս անգամ դա մի հոգոց էր։ Ես նետվեցի դեպի դիակը և տեսա, այո տեսա, թե ինչպես թրթրացին նրա շուրթերը։ Հաջորդ պահին նրանք իրարից հեռացան, բացելով մարգարտի ատամների փայլուն շարքը։ Այժմ զարմանքն իմ հոգում պայքարում էր սարսափի հետ, որը մինչ այդ այնտեղ մենակ էր իշխում։ Ես զգում էի, որ իմ աչքերը խամրում են, իսկ գիտակցությունը պխտորվում, բայց անասելի ճիքեր գործադրելով ստիպեցի ինձ կատարել այն, ինչ ինձ կրկին թելադրում էր պարտքը։ Ռովենայի ճակատը, այտերն ու պարանոցը նորից գույն էին ստացել, իսկ մարմինը ջերմացել էր, ես նույնիսկ զգում էի սրտի հազիվ նշմարելի տրփոցը։ Նա կենդանի էր։ Ես կրկնապատկված եռանդով սկսեցի նրան կյանքի բերել։ Ես շփում և թրչում էի նրա ափերն ու քունքերը, ես անում էի այն ամենը, ինչ հուշում էր ինձ իմ փորձն ու բժշկական գրականության քաջ ծանոթությունը, սակայն ամեն ինչ իզուր էր։ Հանկարծ վարդագույն երանգն անհետացավ, սիրտը կանգ առավ, շուրթերը նորից ծամածրվեցին, և ամբողջ մարմինը միանգամից սառեց, կապտեց, փայտացավ, ներս ընկավ և ընդհանրապես ստացավ դամբարանում բավական երկար մնացած դիակի տեսք։ Ես նորից տրվեցի Լիգիային ոգեշնչող երազանքներին, և նորից լսեցի սևացած անկողնուց եկող թույլ հոգոցը։ Կարիք կա արդյոք նկարագրել այդ անպատմելի գիշերվա սարսափը։ Ինչ կարիք կա հապաղել ու պատմել, թե ինչպես ընդհուպ միջև գորշ լուսաբացը կրկնվում էր այդ վերակենդանացման զարհուրելի տեսարանը, ամեն անգամ ընդհատվելով մի նոր, ավելի դաժան, և թվում էր, թե անհաղթ մահվան գալուստով, թե ինչպես ամեն նոր հոգևարքը մարմնավորում էր կյանքի և անտեսանելի չարիքի պայքարը, և ինչպես ամեն անգամ այդ պայքարն ավարտվում էր դիակի սոսկալի փոխակերպումներով։ Ավելի լավ է, իսկույն անցնեմ ավարտին։ Այդ սոսկալի գիշերվա մեծ մասն արդեն անցել էր, երբ մեռած կինը նորից շարժվեց, ավելի ուժգին, քան առաջ, թեև նրա ոսկրացումը նախորդ անգամից ավելի սարսռազդու էր։ Ես վաղուց արդեն հրաժարվել էի որևէ կերպ միջնորդելու փորձերից և անշարժ նստած անձնատուր է եղել բուռն զգացումների մի ամբողջ ոհմակի, որոնց թվում ծայրագույն սարսափը թերևս ամենից մեղմն էր։ Ինչպես ասացի, դիակը շարժվեց և ավելի ուժգին, քան առաջ։ Նրա դեմքին նորից այս անգամ ավելի բուռն բացվեցին կյանքի գույները, նրա պիրկ մարմինը թուլացավ, և եթե չլինեին ծածկված կոպերն ու պատանքը, ես կկարծեի, որ Ռովենան վերջապես իսպարտ հոթափել է մահվան կապանքները։ Եթե տվյալ պահին ես դեռ չէի ընդունել այդ միտքը, ապա կասկածի տեղ այլևս չմնաց, երբ պատանքով փաթաթված կերպարանքն անկողնուց ելավ և աչքերը փակ ասես քնի մեջ երերուն քայլելով անցավ սենյակի կենտրոնը։ Ես չցնցվեցի և մնացի անշարժ։ Ես քարացել էի այն անճառելի տարակուսանքից, որն ինձ ներշնչել էր այդ կերպարանքի տեսքը, կեցվածքը և քայլվածքը։ Ես չէի շարժվում, բայց անվերջ նայում էի այդ տեսիլքին։ Մտքումս կատարել խառնաշփոթ էր տիրում, միթե իմ առջև կանգնած էր կենթանի Լեյդի Ռովենան, միթե դա իսկապես Ռովենան էր, Թրևայնյոնի ոսկեհեր և կապուտաչա Լեյդի Ռովենյան Թրևեյնը։ Ինչու պիտի ես դրան չհավատայի։ Նրա կզակը պինդ կապ կպված էր, բայց միթե դա Թրևեյնի կենթանացած տիկնոջ կզակը չէր կարող լինել։ Այտերին վարդեր էին ծաղկել, ճիշտ ինչպես նրա կյանքի այգաբացին։ Այո, իհարկե, դրանք կարող էին կենթանի Ռովենայի այտերը լինել։ Իսկ ծնոտի առողջ փոսիկները, միթե չէին կարող նրանը լինել։ Բայց արդյոք նա հիվանդության ընթացքում հասակ էր առել։ Որպիսի ահավոր խենթություն տիրեց ինձ այդ մտքից։ Մի ոստյունով ես հայտնվեցի նրա կողքին, իմ հպումից նա մղվեց, նրա գլուխը ծածկող զարհուրելի պատանքն ընկավ, և սենյակում խաղացող քամին ցրիվ տվեց նրա երկար և արձակ, սաթիպես սև մազերը։ Այնուհետև իմ առջև կանգնած կերպարանքը բացեց իր աչքերը։ «Վերջապես», ճչացի ես, «գետ այս բանում ես երբեք չեմ կարող սխալվել». Այս խոշոր, սև, այս մոլեգին աչքերը պատկանում են իմ կորուսյալ սիրուն, Լեյդի Լիգեյային։